U ime Oca i Sina Svetoga Duha. Družit ćemo se do 16.30 ili zajedničiti baš kako stoji u liturgiji sami sebe, jedan drugoga, jedni druge, sav život svoj Hristu Bogu predajmo. Da predamo, kao što i činimo, i sve plodove ruku svojih i bića svoga, uma svoga, predajući Hristu na taj način anafore, uznošenja, blagodarenja, e da bi zaista te prvine svoga uma, svojih usana, ruku unosili u liturgiju, jer gde bi drugo sve trebalo da završi dole u liturgiji. U doksologiji, u jednom pričesnom opštenju sa Gospodom našim, koji je i prvi teolog crkve i ta teološka pragmatija, stvarnost naša i samo naše bogoslovlje. Jer se ono odnosi na njega kao vaploćeno slovo logosa. A tim, dakle, rečima, tim mislima da se posvetimo našem uvodu u bogoslovlje, uvođenju u bogoslovlje, isagogiji, koja je pre svega katihetska, mistagoška, jer ruku na srce, bogoslovlje nije ništa drugo nego produžena krštenska katiheza ili katiheze. Da je to tako, pokazao nam je sveti Kirilo Jerusalimski. Slušajte vas dvojica gore, ako vas ne interesuje, smesta da oslobodite prostor, da me ne ometate i da mi ne odlačite pažnju. Ako vam nije do druženja s nama, neće vam dlaka s glave faliti, ustati i napustiti ovaj bogoslovski horo hronos, prostor vreme. Ne želim ometanje ni u kom vidu, a dajem potpunu slobodu da idete na interesantnije stvari. To je minimum neke kulture i nekog poštenja koji se zahteva od onih koji se uče. Što će reći da bi katiheze svetoga Kirila Jerusalimskoga, spis katiheza, trebalo da bude vaša literatura i za dotični predmet, ali i za svaki drugi. I opet da vašu biblioteku među prvim knjigama, zajedno sa prvim knjigama, budu te katiheze. Imate ih na savremenom jeziku. Dostupne. One jesu pravom smislu reči uvođenje u biblijsko bogoslovlje, svetotajinsko bogoslovlje, u crkveni način življenja, i tako su stopljene, tako su sjedinjene sa samim istagoškim radnjama da vode jednom jedinstvenom cilju, rađanju i formiranju bogoslova, teologa u najpotpunijem smislu reči, koji se eto podvrgava unutrašnjoj misiji, ponovnom rođenju, da bi onda iz te materice crkvene, svetotajinske, mogao da postane verni svedok Hrista, Hristov, i da svedoči o nestvorenoj slavi. U tom pravcu idući, putio bih vas na jedan zbornik radova naslovljen Bez pričešća nema oboženja. Još uvek se taj zbornik radova može lako naći, i naravno u njemu na naslov jednog priloga koji glasi Povratak liturgiji, povratak živom životu. Ako hoćete uobičajenije, to bi bili prilozi za liturgijsku ontologiju sveta. Lično smo se trudili na toj temi, pa bismo da vam ga ilustrujemo sa dodatnim usputnim osvrtima na određena mesta. Crkva jeste jedan vremeplov, ali jedan eskatoplov, da tako kažemo istovremeno. Ona jeste jedan prekookeanski, ali jeste jedan vasionski brod. Njeni putnici su oni ljudi koji su se odazvali pozivu za plovidbu morima istorije, ali koji čeznu za drugačijim načinom postojanja, putovanja, leta, uznošenja, uzlaženja ka Bogu živome kroz svu večnost, odnosno iskustvu sjedinjenosti i neprestanom sve prisnijem i prisnijem sjedinjavanju sa Hristom kroz svu večnost. Dakle, svi se pozivaju, svi ljudi se pozivaju na ovu plovidbu, na ovo putovanje ka Carstvu Božjem i u samom Carstvu Božjem, na jedan večno, na način večno krećućega se stajanja i opet jednoga večno stajaćega se kretanja. Možda prepoznajete izraz iz bogoslovlja asketskoga, ali i iz same eschatologije tog Maksima ispovednika, no bit će vremena i da se sami opijate, ali i nasićujete rečima ovoga oca. Dakle, da bismo se ukrcali, postali članovi posade ovoga broda crkvenoga, moramo imati isprave, imati krštenice, moramo biti hrišćani, ali moramo poštovati pravila te plovidbe. Oni koji se obavezuju na ispunjenje zapovesti Božjih, jer ispovediti Hrista nije moguće drugčije do ljubiti Hrista. Ljubav prema Hristu, Hristoljublje je ispovedanje Hrista. I onaj koji govori da ljubi Hrista, recimo, verujemo da ljubi Hrista, ali da li ga u suštini ljubi ili ne, dokaz su zapovesti o koje se neko oglušuje ili ne oglušuje. Jer je reč Hristova neumoljiva, ona prodire do samih zglavaka i deli ono što je čovjeku nemoguće podeliti. Da li volimo Hrista ili ne, zavisi od toga da li ispunjamo zapovesti ili ne, koje nisu teške. One su neophodne, zapovesti su podvizi. Dakle, podvizavanje, ljubveno podvizavanje ka Hristu. Plodovi ispunjavanja zapovesti treba da budu vrline. Vrline opet nisu ništa drugo do postignuto podobije. Kao što zapovesti nisu opet ništa drugo nego očišćenje ikone Hristove. S koje god strane da krenete, kamo god da stignete, treba stići do Hrista, centra svih centara, srca, svačijega srca i logosa, a svih logosa. Cilj, dakle, plovidbe jeste blagodatno sjedinjenje sa Hristom, koje je ravno Carstvu Božijem. Zahvaljujući tome, tom pričesnom aspektu bogoslovlja, mi već sada i ovdje okušamo tu stvarnost koja će nam se otkriti u punoći. A otkrivamo je delimično, koliko god želeli, imali žudnju da je u punoći doživimo, ipak ju delimično doživljujemo. Jer smo istorijska bića, makar da nosimo ikonu Hristovu na sebi i makar se njemu upodobljavali, naša ikona još uvijek ne može da zasija, a da pritom nema ni traga stvorenosti, istoričnosti. Zato iz polja gledano ikona nije, recimo, jedan izvor svetlosti koji sve drugo, dakle mrak, može da raščini, da rastera, pa i spoljašnju svetlost da pretvori, opet, da zaseni. Ne može se ikona takvom slikati, jer bi u tom slučaju istorijski aspekt i iskustvo nedostajalo. Zato je potrebna nijansa zagasitija koja će upućivati na našu istoričnost i na to da mi ostavljamo tragove u istoriji. Tragove, što znači da smo u pokretu, da hodimo ka carstvu, da se podvizavamo, da stalno uzlećemo, prelećemo, ali smo utoliko istorijska bića, ukoliko činimo grehe i razvijamo strasti, a to činimo, ne možemo poreći, mi smo u stanju pokajanja, dakle metanije. I sve dok umiremo, bit ćemo istorijska bića, makar prelazili iz smrti u život. Prelasci iz smrti u život postoje, opisani kod Otaca. I ti boravci, dakle, s onu stranu smrti, to jest u stanjima blagodatnim i oblagodaćenosti i nove stvarnosti Hristobitijnosti, nalaze se kod Otaca od početka do kraja, sve recimo do starca Sofronija Novog Esekskoga, čije knjige su Srbi preveli, sve do jedne, osim njegovih molitava za anaforu. On ima knjigu liturgijskih molitava i takva knjiga postoji na ruskom, razume se, dosad se nije pojavila na srpskom. Dakle, o tim stanjima pokušanja nove tvari, postojanja na novi način, svedoče oci, bogonosioci našega vremena. Eto, pomenu smo jednoga, ima ih kao zvezda na nebu. Svakako da mislimo na mučenike, novomučenike našega vremena, koje je obeleženo, markirano boravkom u glavi pretežnim, a sporadičnim u srcu. Trebalo bi naravno biti u jedinstvu jednog i drugog. Dakle, naše vreme boluje od boravka u glavi, bavljenja onim što misli jesu, što pomisli jesu, što složena misao jeste, a što je samo deo iskustva, deo antropologije hrišćanske. Stari su to nazivali logikonom. Logikon je jedna zona čoveka. To nije sam čovek. Pristanište, dakle, ove plovidbe jeste presto Božji, jeste trpeza hrama. U istoriji, sada i ovde, u crkvi, a u carstvu Božijem, kada se crkva bude preobrazila u carstvo Božije, trpeza će biti sami Hristos. Gledanje i pričešćivanje, blagodatno pričešćivanje i mefeksis, taj Hristo mefeksis sa njim samim, ovaploćenim, proslavljenim Logosom. Dakle, treba samo da budemo pažljivi i spretni čitači i oni koji odgonetaju bogoslovske tajne prisutne na svakom mestu. Dakle, o svemu se može govoriti na taj simbolički, nagoški način, pomoću znakova, signala koji nam se daju, ali isto tako i gorka iskustva bogostavljenosti, opakljenosti. Vidite, dakle, ono što nam je zadato sve vreme jeste život. Život sa Bogom, život u Bogu. I istovremeno, okušajući jedno i drugo, da se prosto osvedočujemo plodovima ljubavi, plodovima gneva, kojom se gordost projavljuje, sujeta projavljuje. Mržnje čovekoubistvene, bogoubistvene. Dakle, gordost želi da ubije Boga, da ubije čoveka. I Hristos je taj koji je ušao u taj odnos sa smrću, u taj duel, rekli bismo, da bi se potvrdilo samo jedno te jedno, da je život onaj koji trijumfuje, odnosno Hristos kao život, Hristos kao istina, Hristos kao put, Hristos kao ljubav, Hristos kao tajna, kao sve vrlina. Eto dakle kako vrata pakla ne mogu da odole crkvi Hristu. Naravno, svi smo toliko slobodni da i pored svih iskustava jednog i drugog negde na kraju konačno možemo da pristupimo ili da odstupimo. Ali ono što čovjek može da čini na kraju svih krajeva, da ode i dalje od slobode, jeste da blagodari Bogu, da veliča Boga, da slavi Boga. I to je taj naš avteksusion, ta samovlasnost. Tako će biti i sa bogoslovljem, kad budu prestale reči, misli, ostaće ekstasis teološki, istupljenije. To je govor budućeg veka i to je jedna od odlika bogoslovlja budućeg veka. To kliktanje, to pevanje, to, ta radost, slavoslovlje. I mi iskustvo toga imamo u crkvi. I upravo time vrhuni bogoslovlje. I zato ga, deco moje, nemojte tražiti van crkve, van hrama. Dakle, sve to što uradite u slušaonici, u amfiteatru, u svojoj radnoj sobi, pretvorite u jedan prinos, u jednu ikonu koju ćete doneti u hram, da priložite, da darujete. Svaki drugčiji pristup je veoma, veoma rizičan. Misleći jedno, najbolje, možemo se naći u lažnoj situaciji, odnosno da budemo prevareni, da budemo obmanuti, da to bogoslovstvanje bude po fantaziji, u suštini da bude demonsko. Demon je također bogoslov. On zna o Bogu. On zna da govori o Bogu. On čak ima odnos. On je razgovarao sa Bogom, sa Hristom. Ali ne na ljubveni način i način smirenja. Dakle, ne na Hristov način. Ne metodom samoga Hrista. Dakle, i metod je bitan u bogoslovlju, a ne sama tema ili dokumenti teološki, činjenice. O Hristu možeš bogoslovstvovati duhom koji je Hristov, samo Duhom Svetim, koji svedoči sve vreme da je Hristos istina, da je Hristos naše bogoslovlje i da je On živi život i da ga ne možeš posmatrati objektivno, jer onda između tebe i njega, nas i njega, postoji hazma, postoji distanca, a ljubav to ne dozvoljava. Vidite, sve je dato i čovjek je svestan da je ljubav vrhunski domet i stanje u životu. I praktično sve se svodi na to da li si ljubio, da li si bio ljubljen, da li je tvoja ljubav uspela sasvim delimično ili si ostao neutešni tragalac za njom. Dakle, treba imati dobre oči, imati oštrinu u svemu, prepoznavati bogoslovska stanja. Ono što bih ja mogao da poželim vama, to želim i sebi, naravno, da naše bogoslovlje biva iz Hrista, da se naše bogoslovlje poistovećuje sa opštenjem sa Hristom. To bi po nekom našem razumevanju bilo bogoslovlje kao otkrivenje, ne kao još jedan od tolikih i među tolikim sistema i sistemima razmišljanja, filosofiranja, bogoslovstvovanja. Dakle, ne slika o Hristu, nego sami Hristos. Ikona o Hristu i Hristova. Da, ali preko te ikone da se osjeća blagodat i mir. Ikona koju možemo pojesti, kojom se možemo pričestiti, kao neka teta koja je napravila tortu od crkve Svetog Maksima u Kostolcu, pa je skicirala lik Svetog Maksima. I naravno, onaj koji je dobio taj deo torte sa tim prikazom, pojeo je Svetog Maksima. Da, kao tortu, kao nešto najslađe. A svi smo pojeli crkvu, tortu u obliku crkve. To se zbiva u pričešću. Najista. Poželjno je, ovdje nema sveštenika, da vino ne bude kiselo, jer će onda dete koje priđe da se namršti, pa možda i da ispljuje. Dakle, vino da bude pravo, da bude zaslađeno, jer je Hristos sladak. I uopšte, da se ne skrivamo iza prsta, iza udžbenika, svetotačke knjige deluju, oslađuju um, i kad ih čitaš vidiš da se obraćaju celokupnom biću tvome. Takvi su spisi Svetog Jovana Zlatoustoga, koji je sakralni teolog par excellence, teolog hrama, mistagogije, liturgijski. Dakle, takvim spisima da se hranite. Vidite, postoje slatke knjige, sladosne knjige, tekstovi, besede, redu. A postoje i knjige koje garave, koje pomračuju, koje su kao bukve, kao kamenice, koje prosto mogu da ti kamenuju um. C Crkva je sveta tajna na tajnama, istovremeno ikona i simbol i signal carstva Božijeg. Carstva istovremeno u njegovom prisustvu među nama i u dolaženju k nama i lociranju opet u svetoj Evharistiji. Dakle, carstvo Božije je izjednačeno sa Hristom, koji je uvijek sa Otcem i Duhom Svetim, sa drugim dolaskom Hristovim. I mi jesmo učesnici te tajne budućega veka, mi smo tako i okrenuti ka istoku. Prosto na svakoj liturgiji smo bliže tom carstvu i ono je opet bliže nama. I videvši šta se zbiva u liturgiji, okusivši to, mi onda kličemo: da, dođi Gospode, Maranatha ili Maranatha, Gospod je došao, odnosno Gospod dolazi, Gospod će doći. I mi želimo njegov dolazak i govorimo: da, da, dođi Gospod. Ali pre toga Gospod je bio najavljen. I naravno, praoci naši, proroci, pravednici su imali tekako realno bogoopštenje i imali su kroz simbole, kroz arhetipove, kroz tipove, kroz predstave, imali su osjećanje prisustva Božijega, sluge Božijega, sina čovečijega. Ali sav mnogobožački svet koji je imao tu mesijansku predstavu, čulo, osjećanje, postoji jedna istorijsko-eshatološka mapa jedna vrsta globusa sa meridijanima i priča o prebivanju svih ljudi na zemlji, koji su ostavili tragove o sebi u liturgijskim tipovima, odnosno anafora. Svaka generacija hrišćana je davala najviše i najbolje od sebe i unosila sebe u liturgiju. I dostigla najuzvišeniji stepen identifikacije i oličnosnjenja, govoreći na način anafore, kroz anaforu, ali uključujući se time u stvarnost prinosa sebe, svog vremena, prostora, bližnjih, neprijatelja, celokupne stvarnosti. Te zapise anafore čuvaju i svaki put se one iznova pokreću i oglašavaju služenjem njih samih. Dakle, generacije hrišćana, podvižnika, koje su stremile ljubveno za Gospodom, progovaraju kroz reči onoga koji je u ime svih sastavio anaforu i u ime svih prineo. U njima je, dakle, sačuvano sve u vezi sa tom kosmičkom dramom hrišćana i svih naroda, naroda sveta, odnosno dramom spasenja, pokajanja. To je mnogo opipljivije, realističnije, dostupnije od slike ili predstave Hrista u centru i kružnica oko njega koje se udaljavanjem povećavaju, a na svako je jedan od nas bliže Hristu ili dalje od Hrista. Tako i sa bogoslovljem. Bogoslov par excellence je onaj koji je sjedinjen sa Hristom, koji je u Hristu. I on opšti, bogoslovstvujući i bogoslovstvuje opšteći sa Hristom. To je to otkrivensko, najneposrednije bogoslovstvovanje. Dok kružnice koje smo pomenuli mogu da budu reči o Bogu, informacije o Bogu, zapisi o Bogu, ali ne i bogoopštenje, jer se radi o distanci do te mere da čovjek pocrni, a da recimo huli na Boga, kao što to čini demon koji ima straha Božjega, ali ima tu strategiju mrzilačku, bogomrzilačku, huškačku, prevarantsku, da lovi duše, da ih nagovara, podiže huška protiv Boga. Takav će u suštini i pakao biti, ništa drugo do jedna neprestano šireća se svest o tome da nisi postigao jedinstvo sa Bogom. I opet svest da nikad nećeš moći da ispraviš to stanje, da promeniš stanje. Bićeš opet, sam ćeš biti obuhvaćen Bogom i pokušati da obuhvatiš Boga, ali bez opštenja sa njim blagodatnim, nego ostajući van Boga sa pojmovima o njemu, sa saznanjem da nisi uspeo u toj vezi koja znači sve. O nepostignutom večnom Hristobitiju sa istom energijom koja je trebalo da bude energija ljubavi, dakle Bogo opšteća energija. Nego jedna te ista energija izokrenuta, koja se osjeća kao mržnja, kao škrgut zuba, kao netrpeljivost, kao užas, bol. Muka, zašto pakao? Zbog pekola, zbog ognja. Ovdje imamo energiju, imamo oganj koji jedne orošava, a druge spaljuje. Jer to što nazivamo Bogom, Theim, to je ono što je oko Boga, energije božanske. A ipostas je drugo opet. Usija drugo, fisis. O tome ćete lepo čitati kod velikog patrologa Hristua u knjizi Tajna Boga i Tajna čoveka. Jednoj od dve pretežne knjige koje ćete koristiti za famozne ispite, provjeravanje vašega znanja iz uvoda u bogoslovje. Druga će biti ja naraso vazbučnik vere. I sve dok vas ne budemo predali nastavniku koji treba da se vrati katedri, ali kao docent, kao kvalifikovan u školskom smislu. Pošto apostol Pavle, obaveštavajući nas o hrišćanima, pišući deci svojoj toga vremena, svoga vremena, kaže da postoje među vama oni koji su bolesni, koji umiru, koji se raslabljuju, i to nakon pričešća i pričešćivanja, znači da su nedostojni prilazili pričešću živome Bogu koji je oganj koji spaljuje nedostojne. Zato je sveta liturgija istovremeno strašno sedište Božjega prisustva i Božje ljubavi. Hristos je tu iz ljubavi prema nama i ne može mu se prići drugčije doli kroz smirenje, krotost i ljubav, naravno, odnosno poslušnost Hristu. A poslušnost se sva sastoji u življenju po evanđelju, jer je on naše evanđelje. I toliko još ima o Hristu nezapisanoga, kada bi se sve napisalo, da u sami svet ne bi stale napisane knjige o njemu i o deci koju mu dade Bog, odnosno ljudima koji dolaze na svet kroz njega, jer svi bivaju snabdeveni njegovom ikonom i dobijaju najsvetiji zadatak, poslušanje, da postignu podobije, da se u njega preobraze, da se njemu toliko usliče da zaista čine što je on činio i više od toga. Ako budete čitali najnovije svedočanstvo o tome jednog Nemca, Klausa Kenona, njegove ispovesti bogotražiteljske i kazivanja, vidjet ćete u suštini da će se sve svesti, celokupno njegovo traženje koje je bilo stravično, ali dosledno, susretom sa čovekom koji je postigao podobije, koji se upodobio Hristu, koji je bio ovaploćena ljubav. Starac Sofroni, novi, esekski. Naravno, neodvojivo od njega starac Siluan. I te kako je Sofronije poznavao ličnost i delo i miso, iskustvo, podvig starca Siluana. I te kako ga je znao usvojiti. Ljubav koju je Siluan imao, moleći Duha Svetoga, odnosno Gospoda, da se ceo sve, da se svi ljudi udostoje Hristo poznanja, poznanja slačajšega Hrista, imao je i starac Sofron, kome su tibetski, tibetanski jogini silazili, dolazili monasi na razgovore. I svi su složni u tome da je on bio vaploćena ljubav, čovjek pored koga se nije moglo dugo izdržati, jer je iz njega izlazila sila. A on je to skrivao svojom prijatnošću, neposrednošću, jednostavnošću i duhovitošću, divnim humorom, neopisivom slobodom čovjeka koji je razneo smrt, pred kim se smrt razvejala, raščinila, Zato čitajte pouke starca Siluana. U njima ćete naći vodu živu, sladost evanđelja, svetlosti, dobrote, celomudrija i knjige naravno starca Sofronija, koje također sve to imaju. A koje su dijalog sa ljudima 20. veka. Prostranstva umna i srdačna i podvižnička starca Sofronija su takva da je on obletao vaseljenu kao heruvim, kao serafim. Katihumeni i energumeni ili obuzeti nečistim duhovima ne mogu prići svetinjama svetih dok ne raskinu zajednicu sa nečestivim i nesvetim silama i ne udostoje se banje ponovnog rođenja. Dok se ne poigraju sa duhom nečistim kao sa pticom i ne svežu ga kao dete vrapca. Imate kod Jova takvo mesto, 40.24. Ali se isto odnosi na one koji su se krstili. Koji će se krstiti poznije, da sačuvaju tu teofaniju, tu Božju pojavu, Hristovu pojavu na mestu krštenja u banji Pakibitija, ponovnog rođenja, oblačenje u njega, ispunjavanje njime, pomazivanje poput atlete koji se priprema za arenu hrišćanskog življenja i borbe. I konačno pričešće kao sami čin blagodatnog zajedničenja. Jedanput uspostavljenoga za sva vremena, koji se ne može raskinuti osim ako čovjek nije uporan u svojoj tvrdoglavosti i u bogoodstupništvu do kraja, koja se ne može raskinuti ni u slučaju samoga Staljina, koji je po kazivanjima autentičnim tražio sveštenika da ga ispovedi na samotničkoj postelji, ne znam da li i da ga pričesti, da ga ispovedi, da. Ne znam da li i da ga pričesti. I to sa takvom prošlošću bogoodstupništva kakva je bila Staljinova, koji je u nužniku bogoslovije ispljunuo sve to pričešće. I đavo ga je onda uzeo i napravio vetrenjaču od njega. Gurdžijev je bio njegov drug u seminariji također. Dakle, sve dok se ljudi ne pokaju, ne ispovede, ne izbave od nasrtaja besova i oproste im se svi padovi u greh, i voljni i nevoljni, i ne očiste se od svake poganštine tela i duha, ne mogu postati naša braća. Upućujemo vas na, to je jedna parafraza, na mesta iz poslanica apostola Pavla Rimljanima, Kološanima, druge Korinćanima, odnosno mesto iz apostolskih ustanova 8. knjige. Ali gospodo, morate čitati. Čitati mnogo, čitati brzo, čitati ono pravo i biti hrabri u tome, neustrašivi u tome. ne dozvoljavajući nipošto da se vaša vera krnji nekakvom religijskom psihopatologijom ili opet nekakvim paškvilama teološkim, ravnim šundu, žutoj štampi, tako dalje. Jer postoje i takvi tekstovi, zlonamernika. Dakle, da ne bismo mučili, zlostavljani, uništavali jedni druge, i sebe, i sav svoj život, i život drugih, treba sami sebe, jedan drugog, sav život svoj, Hristu Bogu, predavati. I eto nas, vidite, između Hrista i onih koji kvare njegovu ikonu, falsifikuju je i predstavljaju nam istu kao autentičnu. Jer imaju nekakve tehnologije, nekakve sile da se predstavljaju kao angeli svetli, kao sami Hristos. A u suštini su grabljivci. Lažni su i njihov otac je najveći lažov i laža. Satana. Pitanje pričešćivanja čestog ili nepričešćivanja. Ako ispunjavaš zapovesti, ako si se oslobodio grehova i strasti onih najgrubljih, pa onda ideš dalje, čuvaš jezik, pa još dalje čuvaš um. Ako se boriš za taj crkveni etos, ako imaš ljubavi prema čoveku, možeš se pričešćivati. Jer prosto ne možeš da se ne pričešćuješ. Već si ranjen tom ljubavlju, energijom, blagodatnom, zaplenjen si. Da ne možeš da dozvoliš da te bilo šta ma i za trenutak odvoji od Hrista. Tako recimo piše, opisuje svoje stanja starac Sofronije ili Porfirije Atinski, drugi oci, Pajsije Svetogorac ili divni veliki sveštenici našeg vremena, kakav je bio Nikolaos, papa Planas. Hristos kao reč Božija jeste užareni ugljen u dvema prirodama, dvema energijama, u dvema voljama. On se dotiče srca nas grešnika, čisteći nas od, ispravljajući, pomažući nam da ne zloupotrebljavamo energije, darove, nego da ih usklađujemo sa voljom Božjom. Samim tim i sa obema energijama Hristovim. Dakle, obema voljama. Obema prirodama. I opet sa njim samim, jedinstvenim, neponovljivim. Za razliku od vrlina koje stvaraju otvaraju, omogućuju da osjetiš sladost, mir. Grehovi stvaraju specifičan zadah duše i tela. To osjećaju pokajani satanisti, recimo, kad počnu da vam govore o tome, vidite da je demon imao pristupa njima, duši, telu, i da je ostavio svoga traga preko mirisa, preko dodira, preko delovanja na ljude koji su jednom trenutku, periodu postali njegovi sasudi, koji su se onečistili. Takvi su magovi, pravoslavlju, ima ih u Rusiji, Grčkoj, Bugarskoj, Srbiji, imaju svoje kancelarije, imaju, razvijaju biznis i narod hrli k njima i biva što biva. Dakle, svuda potrebujemo osvećujuću silu i moć Svetoga Duha. A Gospod, čovjekoljubac koji želi da se svi ljudi spasu, ne gnuša se da svaki put kao prečist, prekrasan, premirisan uđe u nas takve kakvi jesmo najpre, zemljane i od ilovače. Zato je vrlo ružno, pogano, da sveštenik puši, da je strastveni pušač, da je toliko natopljen nikotinom, da je sav korozivan, sav je u rastakanju, i da u njega takvoga hrišćanina, svejedno ako bio, ulazi Hristos preko tela i krvi, čiji miomir se ne da opisati. Ne mogu to svi da osete, razume se, kao što ne mogu svi da vide da je to njegovo telo i krv u putiru. Ali ima oni koji to osete, koji to vide. Zato pazite dobro šta radite sa sobom i od sebe u vremenima potpune, potpuno iskvarene i problematizovane ekološke slike i stvarnosti. Drugčiji je duvan danas nego li što je bio pre 15, 20, 50 godina, 100 godina. Treba čuvati sebe. Bićemo upitani za talent zdravlja također. Šta si učinio sa svojim zdravljem? Zašto si skratio svoj život za toliko i toliko godina? Gospod je hteo jedno s nama, a mi smo ga sprečili u promišljanju. Zumete? Ta jednačina licemerja i sebe obmanjivanja da duvan nije greh nego je porok, to je zaista bestijalno. Rezultat je isti. po plodu se to prepoznaje. Pitaš prijatelje, hirurge, šta radite, kako naš narod, njegovo zdravlje? Pa šta radimo? Po ceo dan odsecamo ruke i noge ljudima koje je gangrena zahvatila zbog obolelosti krvnih sudova, odnosno duvana, recimo, alkohola i redu. Kako se čovjek kocka sa sobom samim i kako svesno. Mirite se, mirite se. Idi malo na vazduh, ajde, idi na vazduh. Odmah da ustaneš, idi na vazduh. Zašto glumiš? Ti, idi na vazduh, ometaš me. Taj do tebe. Odmah na vazduh. Zato prinosimo blagodarne pesme plod svoga srca, svojih usana, da bi nam podario bio miris presvetoga duha, to prečisto tuđivo miro. U kome se naš vek nuždava, zato naš vek toliko govori o mirisima, toliko proizvodi mirisa. Zaklanja se, skriva se. Iza mirisa. A u stvari, to je jedno te isto kao i sa svim ostalim nedostacima, vrlina, to je jedno maskiranje. Jedno laganje, jedno obmanjivanje da si ono što nisi. U stvari, nije sve za odbacivanje, time pokazuješ da bi hteo da budeš nešto drugo. I opet konačna istina o čovjeku, da čovjek nije ono samo ono što je bio, što jeste, nego i ono što će biti i što može biti. Tu su čovjekovi resursi nepotrošivi, ali način upotrebe je problematičan. Da li je to pravi način ili je to zloupotreba? U svakom slučaju, mi smo na terenu stvorenih energija, stvorenih sila. A šire, to je carstvo truleži, propadljivosti, stvorenosti, promjene, nestajanja, iščezavanja, izvetriti ili išeznuti, Dakle, ništa ne ostaje za čovjekom, čak ni miris, i to iz vetri. Kada je o korenu ljubavi, ljubvenosti, reč, nema druge ljubavi, ni drugoga njenoga korena do ljubavi evharistijske i pričesne. Dakle, bez pročišćenih odnosa, bez tog strujanja, tog ličnosnog ekstasisa, izlaženja iz sebe i kretnje ka drugome i obratno, nema odnosa, nema ljubavi. Ne može je biti. Ima urušavanja, pretvaranja ljubavi u samoljublje, u stvari ljublje, ali sve je to iskrivljena slika ljubavi. Sad, zašto to nerado činimo? Zato što taj preko puta nas nije dovoljno savršen. Nije dovoljno omiljen. Teško ga je podneti. I naravno, nije bez mane. U njemu vidimo nedostatke koje sami imamo. Dakle, ti odnosi nisu pročišćeni. Zato je ljubav krstonosna, raspinateljna. I tako je za sve vreme dešavanja ljubavi, događaja ljubavi. Što je ljubav veća, to je stradanje veće. Što neko više strada, znaj da on sve više ljubi. I kad sve prođe, naravno, taj nema želju za osvetom, nego ima ljubav prema onome koji je u svakom slučaju prestao da uništava i da razara. Tako da trijumfovati nad neprijateljem nema smisla, nije hrišćanski. On je već opakljen. On je već u stanju realizovanih muka, samomučenja. Tako je usmeren da to može da tera do pakla. Zapravo okuša pakao, ali to može da se pretvori u njegovu večnost. Zato Gospod traži da ljubimo neprijatelje. Jer se on, kako je rekao starcu Siluanu, raspeo za sve ljude. Tako da on nije neumoljiv. On je taj koji se za sve ljude raspeo, ali je on taj koji će svim ljudima suditi. A sve osude će se svesti na jednu jedinu, odnosno sva pitanja na jedno te isto pitanje. Da li si ljubio ili nisi? Drugim rečima, da li si hranio gladne, napajao žedne, odevao nage, posjećivao bolesne u bolnicama, sužnje u zatvorima. Razumete? Koliko je malo toga potrebno da čovjek bude Hristov, ali koliko je isto tako malo potrebno da čovjek bude oplenjen, to jest da izgubi dušu, da izgubi svoje biće. Da čujete jedno izvanredno kazivanje iz liturgije Jermenske crkve. Dakle, to da koren ljubavi, niti druge ljubavi, ne možeš naći drugde do u Evharistiji i u pričasnoj ljubavi govori đakon. Celivajte jedan drugog svetim poljupcem. I oni među vama koji ne mogu da se pričeste ovim božanskim tajnama, da izađu na vrata i tamo se pomole. A narod ovako tumači evharistijski celiv. Hristos se javio posred nas i pošto je svuda prisutni Bog, on prisustvuje sada ovde te se razlegnuo glas oglašavajući mir, te je data vlast blagoveštenja, te se crkva ujedinila i u potpunosti je dat savez celivanja. Neprijateljstvo udaljeno, ljubav se razvila po celome svetu. Sada, služitelji Božiji, uzvisivši svoj glas, jednomisleno odajte hvalu jednosušnome Bogu, čim svetim glasnicima javljaju se serafimi i redom. A u Markovoj anafori, koja se služi pod ovim krovom, slava Bogu, đakon poziva verne: celivajte jedan drugoga celivom svetim. A sveštenik nastavlja: vladiko, Gospode svedržite, pogledaj s neba na tvoju crkvu i na sav narod tvoj i na pastvu tvoju i spasi sve nas nedostojne sluge svoje, ovce stada tvoga, i podaj nam tvoj mir, tvoju ljubav i tvoju pomoć, i pošalji nam dar svesvetoga tvoga duha, kako bismo čistim srcem i čistom savešću celivali jedan drugog svetim celivom, a ne sa licemerijem i ne sa neprijateljstvom, već sa nevinom i neporočnom namerom u jednom duhu, u svezi mira i ljubavi, kao jedno telo, jedan duh, sa jednom verom, kao što smo i pozvani, sa jednom nadom svoga zvanja, e da bismo svi dostigli božansku i beskonačnu ljubav u Hristu Isusu, Gospodu našem, sa kojim si ti blagosloven, sa svesvetim i blagim, životvornim tvojim duhom, sada i uvek i u vekove vekova. Narod naravno zapečaćuje njegove reči svojim amin. Vidite kako je teologija dijaloška, kako je relaciona, kako je odnosna. Ona je dijalog, dakle. Vidite kako reč o Bogu postaje pričešće samim Bogom, opštenje sa Bogom. A niko od nas ne može da porekne da mu to nije cilj. Možeš ti studiraš 4 godine, 6 godina, 7, 8, jednog dana ćeš doći u stanje da je svaka reč poput kamenice koja ti kamenuje um. Vidjet ćeš koliko si se zasitio rečju o Bogu, a da ti je srce ostalo netaknuto. I ti nisi zadovoljan, duboko si nezadovoljan. Vidiš da si izazvao neravnotežu, razvijao si jedno, a zanemario drugo. A sve treba da obuhvati srce. A sjedinjenje celog bića srcem i u srcu biva kroz dijalog, kroz opštenje. Pogledajte razliku između razmišljanja i dijaloga. Zamišljenog dijaloga i stvarnog dijaloga. Opisa nekog događaja i samog događaja. Bogoslovlje traži učešće, ne opise. Traži, dakle, da se sve pretvori u molitvu, u taj prinos molitveni, da se izvije u molitvu. Zato je otac Justin u jednom trenutku najsavršenijega diskursa teološkoga, filosofskoga prelazio u poeziju. To je činio i Sveti Jovan Damaski. Prosto osjetiš da treba poleteti, da si poleteo i imaš novo stanje koje novim jezikom, novim načinom možeš ispoljiti. I teologija jeste komponovanje, jeste muziciranje, jeste pesma. Zato pesma u himna crkve. Da. Rezime svih naših molitava jeste osvećenje našeg tela i duše i duha i upućivanje naših misli k pobožnosti, strahu Božijem, ka svemu što je Gospodu ugodno i što mu je po blagoizvoljenju, po blagovoljenju. A mi ištemo da se on, da on u nas usadi strah svojih blaženih zapovesti, koje da bi se ostvarile potrebuju blagodat, kao i sve drugo. Kao što i vrline nisu drugo, to blagodat koje već počiva na onome koji je ispunio zapovesti Božje. I sve vreme opet strujanje blagodat. Kao što Duh Sveti za sve vreme liturgije veje prosto, a posvećenje je recimo vrhunac. Na nas i na darove, samim tim na celokupnu tvar, na ceo taj prostor koji je obuhvaćen svetinjom. Jer tako čovjek, tako se preobražava, tako svlači kožne haljine sa sebe. Na to može da vas podsjeti čovjek koji boluje od psorijaze i koji praktično izlazi iz svoje ljušture s vremena na vreme. Celokupna koža se pretvara u jednu ljušturu iz koje on izlazi kao pile. Tako se čovjek oduhovljuje. I počinje, oslobađa se telesnih pohota i živi duhom, u duhu, misleći i tvoreći ono što je Bogu ugodno. A zašto sve ovo? Zato što mi nismo samo slušaoci duhovnih izreka, već delatelji dobrih dela. Jesmo ovo prvo, ali sa ovim drugim kao spontanim, prirodnim, organskim nastavkom. Delatelji dobrih dela u slavu Božju. Onih dela koje je Hristos činio, ne nekih drugih. Tako da su naši životi ponavljanje Hristovog života na jedan nov, čudesan, originalan način. Sad ćete vi reći, pa dobro, sve to što ti pričaš prevazilazi nas, prevazilazi ovo mesto. Ovo na što smo mi pozvani, zbog čega smo dali ovde ruku i zavet i obećanje da ćemo sedeti i raditi. Pa jeste, ja ću reći, da, tako je. Ali o tome se i radi. Da prevazilaziš svoja stanja, da prevazilazimo ta stanja, da živimo u telu, a da istovremeno živimo i van tela. Dakle, potreban je jedan ekstasis, da ne znaš da li se nalaziš u telu ili van tela. I ako si ti isti posle pričešća kao što si bio pre njega, ili si još gori, onda postao, onda tu nešto nije kako treba. Razumite? Onda je reč o evanđelski rečeno svinji koja se vraća u svoju kaljugu i psu koji se vraća na svoju bljuvotinu. Hrišćani, nažalost, danas u tome prednjače. Ne možeš ti u muslimanskom svetu čuti nekog da psuje Hrista. Možeš čuti da ga poštuje kao proroka i Mirjemu kao njegovu mater, uzvišenu, vrednu svakog poštovanja, ali da psuje Hrista. Mi koji smo živjeli na Kosovu i Metohiji, nikad nismo doživjeli da nam muslimani opsuje Hrista. Ali šta smo u svojoj sredini sve doživjeli. Isto tako po pitanju rata. Hrišćani ovakvi ili onakvi, s jednog meridijana, drugog, trećeg, sablažnjavaju svet koji očekuje da mu se propoveda evanđelje, da mu se objavi blaga vest. Svedoke te svetlosti Oca nebeskoga. Dakle, od nas kojima je toliko mnogo dato, najviše će se i tražiti. Evo još samo dve crtice, pa da malo razgovaramo. Svetost spada u kategoriju pričasnosti. Telo i krv Gospoda Isusa Hrista su sve sveti darovi. Izvan njih ne može se naći ništa svetije, makoliko tragali za nečim svetijim od njih. To je blagodat koja se daje zbog podviga. Ta umanjena, ta svakodnevna, kako govore oci starac Sofronije među njima, da bi se opstalo u statusu hrišćaninovom, je jedno, ali blagodat koja se daje kroz pričašće jeste noća, punoća darova i te blagodati, koja se opet daje u meri naše vere, nade i ljubavi, to jest naše izdržljivosti. Jer bi nas sve preko toga, preko praga naše izdržljivosti spržilo. Zato treba opet molitvom neprestano tražiti darove Božije i izvršavati zapovesti da bismo mogli da uzrastamo i sile u silu i slave u slavu. Čitat ćete podobnog Simeona, novog bogoslova, naići na čudesne slike. Naići ćete naravno na opis Simeona, novog bogoslova, koga danas praznujemo, u stanju takve oblagodaćenosti da njegovo telo počinje da ispušta miris prženog mesa, a da on lično ostaje nepovređen. Pa ćete kod starca Porfirija naći opis prisustva blagodati u toj meri da on doživljava srčani udar, recimo, a da to ne biva sa katastrofalnom posledicom. Dakle, uzrastanje iz slave u slavu i sile u silu. Kao što ćete naići na opise da starac Pajsija Svetogorca za vreme heruvike lebdi, ne nad prestolom, nego da vidi presto podno svojih nogu, čoveka u duhu, čoveka koji je uzletao. Dakle, vidite, prelazak iz slave u slavu, sile u silu. To su reči koje su nastajale, izrazi na osnovu iskustva, i po iskustvu. Nisu plod mašte ili želje da se dogodi tako nešto i da se u nekom zanosu opiše, nego su to činjenice. Hrišćansko iskustvo, bogoslovsko, tako reći, hrišćani ne koriste te izraze, oni žive u Hristu. Ili traže Hrista. Dakle, hrišćansko iskustvo ontologije, bogoslovsko iskustvo, jeste u stvari u praksi, na delu, hristološko-svetotajinsko. Hrišćanska ontologija je nezamisliva bez ličnosnog hristološko-svetotajinskog realizma. Ali ti ne dobijaš natrag biće, pomnoženo sa ne znam koliko, sa x. Nego dobijaš Hrista, hristolikos dobijaš. Jer je naš realizam život u Hristu. Naša ontologija nije ogoljena ontologija. Ona je ikonična. Ti već imaš ikonu Hristovu na sebi. Dakle, ti imaš založenoga Hrista u sebe. Imaš ga kao jednu čudesnu semenku koja će da proklija i koja će jednog dana da dodirne nebesa svojim granama. Hristos kao vinova loza, kao čokot. Dakle, ovde se radi o Hristobitiju. Niko nikad nije počeo ontologiju. Prvi Adam je počeo kao bogopričesnik. Izašao iz Božih ruku. Tako da se tu dolazi do nekakvog varničenja i skakanja osigurača. Biće. Kakvo biće? Iz čijih ruku izašlo biće? I prostija bića kakva su životinje, veslove su, nisu toliko jednostavna ni prosta. Mogu da te zapanje do obeznađenosti. Biljke takođe, minerali. Sve ima svoju energiju. U svakom slučaju veoma je opasno netrezveno odbijati hrišćane od pričešća. Zanemarivati njihov odnos, njihov uzrast, odnos sa Hristom, uzrastu u Hristu. Treba se podvižnički pripremiti, to stoji, to se podrazumeva. Ali jedan događaj zvani Hristos ne pretvarati u regulu po svaku cenu. Možeš da pobiješ ceo svet, ali kroz 7 dana, ne znam, posta na vodi i na... sve možeš da izgladiš. Neće biti. Ne možeš da postiš subotom na vodi, osim te jedne jedine, ali ako bismo sad o njoj govorili, videli bismo kad bi trebalo služiti tu liturgiju. Ili da postiš u nedelju. Posti u skladu sa kalendarom, sa žitijama svetih. Ne ostavljaj kalendar i svete negde van svoga eharistijskog iskustva, nego sve u skladi. Dakle, neko ko bi netrezveno iz nekog juridičkog kaprica odbija od pričešća, vinovnik je te scholastike ateizma. Dakle, otpadanja ljudi od čaše spasenja, guranja ljudi neizvesnost. Ko se ne podvizava, ko ne okuša, ko ne zajedniči, pati od strahova, od fovija u svom životu hrišćanskom, svom bitisanju. I vremenom, naravno, dopada psihopatologije. O tome tek treba govoriti, koliko se o tome može govoriti. Uslov za svetost i svetiteljstvo jeste podvig ličnostnog zajedničenja u blagodati, pomazivanju Duhom Svetim, podvig vernosti rečima i zapovestima Evanđelja, uslov je za bogoljublje i bogopoznanje u duhu istine. Pogledati samo Jovan 16.13, 1. Jovanova 2.20.27. Dakle, onaj koji drži zapovesti njegove, u njemu prebiva i on u njemu. I po tome znamo da on prebiva u nama, po duhu kojega nam je dao. A mi nismo po telu, nego po duhu, pošto duh Boži živi u nama. Ako nema duha Hristovoga, on nije njegov. Jovan, 1. Jovanova, Rimljanima, 1. Korinćanima, 2. 3. knjiga Mojsijeva, redom. Dakle, kao što je on, i mi smo u ovome svetu. Imamo kao dečica roditeljsku zapovest da ostanemo u njemu, da kada se javi imamo slobodu i da se ne postidimo pred njim o dolasku njegovom, i tako dalje, i tako dalje. Čitati Sveto pismo u vašim sobama, radnim čionicama, svakako, ali ponajpre u crkvi. Koji izgrađuje crkvu, kojim je nadahnuto Sveto pismo, kojim se tumači Sveto pismo, kojim ti se Duh Sveti obraća. Ne bismo stvarno da vas zamaramo, fasciniramo, frustriramo. Zaplašujemo, zaprašujemo. Kažu da nas zaprašuju neprestano nekakvim bojnim otrovima, nervnim gasovima. Ali da imamo nekako budnost, pažnju. Se molimo neprestano. To naše vreme zahteva od nas. Tu su dve reči, tu je pet reči, tu je sedam reči. Da nas prožima duh molitve, jer prizivati ime Gospodnje nije moguće bez pomoći Duha Svetog. Kao što nijedna pomisao, primisao o dobru nije od nas. Mi smo prah, ni iz čega nastali. To jest, kad smo mi nastajali pre toga u vezi sa nama, potonjima, ništa nije postojalo. Jednim činom, jednim blagoizvoljenjem Božim mi smo nastali. I šta onda imamo svoje da bismo se mogli time hvaliti? Imamo Božije čime bismo mogli slaviti i zbog čega bismo mogli slaviti i hvaliti. Napravimo jedan predah, jer se radi o spojenim časovima, predavanjima. Treba ovde proboraviti do 16:30. Imamo još ceo jedan sat vremena. U drugom delu, posle neke pauze, nekog predaha, možda bismo mogli da dodirnemo neke probleme, iskušenja našeg vremena koji traže molitveno razrešenje ili molitvenu razrešilicu. To bi bile nove prozbe za spas dece Božije i očuvanje Božije tvorevine. Dakle, jedan osvrt na bioetičke i ekoetičke probleme vapijuće oko nas i u nama. Pauza bi mogla da izgleda ovako. Da vi malo, da se vi malo oglasite. Šta vam drago? Možda i da pitate nešto. Ili samome meni da nešto objasnite. Zašto da ne? Neko iskustvo bogoslovsko, bogotražiteljsko saopštite. Da ja mnogo vas ne opterećujem naukom. Ali i vi malo da učestvujete. Svakako da dolazite na bogosluženja, redovna, dnevna, da ne propuštate liturgiju, da ne izlazite iz tog prostora vremena liturgijskog, bogoslovlje je kao jedan vrt, moraš neprestano da ga obrađuješ, čuvaš, pleviš, zalivaš. Kalemiš. otac Aleksandar Šmeman, na koga se ne gleda u našim pravoslavnim svim sredinama s nekom blagonaklonošću, ne znam zašto. Leo je da čita autobiografije, ne samo žitija i ne samo savremenih hrišćana, nego i drugih ljudi, filosofa, književnika, jer je tu progovarao čovjek. Čovjek koji nije hteo da se prerušava, maskira, kostimira. On je u biografijama, autobiografijama pronalazio ličnost, dušu, biće autora. Možda malo o tome. Ja želim da upoznam vas u svakom slučaju, to jest da vas prepoznam u Hristu. Da ste slučajno, da ste se slučajno obreli ovdje, niste. Ali slučiti se znači dogoditi se. Dolazak ovdje je jedan događaj kome je prethodila jedna ljudska drama. To ipak nije ispovest, nemojte se bojati. To su prilozi za vašu za sad autobiografiju, a kasnije žitije, što da ne. Da čujemo. Ako sam ja vas razgaljivao, sad vi mene razgalite malo lepom pričom. Ko će? Vladika Atanasije Jeftić bi sad čudo napravio. Hteli, ne hteli. To bi bilo na neponavljiv način, na njegov način. On ima moć da osniva zajednice, da stvara zajednice, duh zajedničenja. To je prva odlika hrišćana. Ali vladika Atanasije je neponovljiv. Naš dragi, stari, dobri profesor, predavač. Čovjek u podvigu, čovjek podviga. Poletu za Hrista. Vidim da ste skromni, da svoje događaje smatrate minornim, nevažnim. Vidjet ćemo vas. Ima vremena da se uzjogunite. To jest da se pogordite. Ali vi to odlažite što je moguće. Duže i kasnije. Da svi potrebujemo izbavljenje od duha bune, nemira, razdora, svađa, stranačkih razdora, upravo unutar decije, dece Božije i među decom Božijom, očigledno je. da vapijemo. I zato se treba Gospodu moliti. Za nepokolebivost bogospasavanih svetih Božjih parohija i za pobedu dece Božije nad duhom sekti, paracrkvenih udruživanja, i te kako se treba moliti Bogu. Ne činiti ništa da bi one mogle da bujaju kao korov, da bi taj duh mogao da se ustaljuje. Mnogo je, dakle, telesne pohote, pomame, pohare dece Božije. Naravno, nećemo svesti čoveka na to, možemo reći da on kroz to projavljuje želju za onim što će zaista da umiri njegovo srce. To je stanje mira, spokojstva, blaženstva, svetotajnskoga etosa, nastrojenja, prakse. Mnogo je gneva, opasnosti pretećih na od onih što sebe nazivaju plaćenicima, odnosno biznismenima. Svih vrsta gde se zanemaruje etika poslovništva, recimo. I psi rata se smatraju uspešnim biznismenima. I uopšte oni koji proizvode ratove, male, velike, da bi mogli da profitiraju. Više nego ikada potrebno nam je blagorastvorenje vazduha, izobilje plodova zemaljskih, ne genetski modifikovanih, svakako, nego prirodnih. Čemu ne pogoduju nemirna vremena, u kojima se atakuje na tvorevinu Božiju. Ona se ne štiti, već se prema njoj postupa kao sa robinjom. I bezbožnički se nasrće na nju. A tek duh sebe dopadljivosti, egocentrizma, sebeljublja, sebeobožavanja, koji nagoni na, recimo, spoljašnje ukrašavanja, ego ili ego mnogih savremenih ljudi, nalik je ongosu, tumoru, kanceroznoj ćeliji koja tajno, javno, nevidljivo, vidljivo guta, proždire, brsti. Druge. O tome je ovaj pomenuti veliki pokajnik Klaus Kenon pisao, vi ćete pročitati tu knjigu, verujem da će ona postati jedna rado čitana knjiga među vama. On je prošao sve hramove ovoga sveta, pisuje čak svoj ulazak u Kuvuklion, u grob Hristov, i stanje koje je opisao, stanje obuzetosti. Prepoznali smo to stanje. Da bi na kraju stigao do ličnosti podobljene Hristu. Dakle, savremeni ego i njegove alternative, načini da se self, čovekov, poboljša, usavrši, zapanjujući su. Iz laboratorija već izlaze mutanti, dakle, kombinatorika raznih priroda. Bez molitve, bez vrlina, hrišćani neće smeti da se pojave, da se pomole svojom projavom u svetu. Savremeni katehumeni koji žele da postanu hrišćani, trebalo bi da budu čudotvorci, anđeli u telu, da bi mogli da opstanu lično i naravno da odgovore na zahteve hrišćanstva, na zahteve evanđelja. A ne da se utapaju i da padaju kao glineni golubovi, da se dave kao mušice u zavrelom ulju, vodi, u živom blatu. Dakle, duh ovoga sveta je duh svakovrsnog obesvećenja tvorevine Božije, čoveka po ikoni i po podobiju, njegovog tela, duše. Kad je bilo da hrišćani kremiraju svoja tela, koja su tela hramovi Duha Svetog? Vidite li šta se sve desilo oko ruke svetog Maksima ispovednika? U tolikim grobovima širom pravoslavne Vaseljene počivaju nepoznati svetitelji koji će prosijati jednog dana. Ovi su bili posljednji, jednog dana će biti prvi. To nestati, to isključiti, uništiti ne držati do toga, znači sprečavati Gospoda da deluje, Duha Svetoga, Duhu Svetome ne davati prostora da deluje. Danas je jedan stariji kolega pokušao da formuliše temu za diplomski rad. Pravo ga privlači tema tela. Sada kako o njemu pisati? Da li tumačiti, dalje razvijati antropologiju apostola ili somatologiju, neka mi bude dozvoljeno da se tako izrazim, s obzirom da je uloga tela danas u svetu, u nauci centralna, centralizovana. Ili kod u antropologiji asketskih, asketskoj antropologiji otaca. Sve što se zbiva u trgovini, u industriji, trgovine ljudima, belog roblja. Dakle, eto dodatnih potreba za neprestanom molitvom. Ne možemo se mi sami odbraniti kako god. Praktično onog momenta kad si prestao da se moliš, ti si se obreo u svetu. U svetu kojim vlada jedan drugačiji princ. Naravno, na sceni su svakovrsna obesvećenja tela i duše. A pritom čovjeku je rečeno da je njegovo telo hram Duha Svetog. Da je opet Bog živih, a ne mrtvih. Takav strah od smrti, dobrovoljno predavanje mnoštvu vidova smrti i usmrćivanja. Toliko je mrtvih koji sahranjuju svoje mrtvace. Toliko je mrtvaca koji nisu ništa učinili da ne budu sahranjeni kao živi. Smrt kao jahač koji jezdi, kosi redu. Toliko beznačajnih povoda da se čovjek otisne u smrt. I na kraju krajeva ni podaštavanje same smrti. Ne može se tek tako umreti, kao da je to igrica. Umireš valjda za Hrista, kao svedok njegov. Toliko samoubistava. Starice skaču s obale u reku. ratovi koji su izludeli ljude, naši najnoviji ratovi, uvezeni. Da mladi ljudi dižu ruku na sebe, ne mogu da opstanu. Svuda je bolje, pa i uništavilu. Samo ne ostati u životu i nastaviti hod sa krstom do kraja. Mi se užasavamo i zgražavamo samo kad čujemo da se to desilo pre toga. Mora da ne imamo molitveni odnos sa Bogom, jer da imamo, da se podvizavamo u molitvi, da ispunjujemo zapovest Božju o gladnima, žednima, već smo ih sve izređali, stvari bi drugčije stajale, stigli bismo do nekoga na vreme da to ne učini, ili bar opomenuli starca, staricu, se ispovedi da se pričesti pre nego li. Ogromna je naša odgovornost. I zaista, ako samo ovako budete sedeli, odnosno samo sedeli u slušaonicama i uživali, a ne pretvarali to što se govori, što čitate, u život, kako je govorio jedan starac, naše savremeno bogoslovlje je toliko uzvišeno da samo pojedinci mogu da ga dosegnu, ili je toliko nisko, toliko je prizemno da gubi svaki smisao, da između te dve kote prosto zjapi jedan ponor, jedna praznina koja guta, jedan bezvazdušni prostor. Zato što se odavde ide. Starac Sofron je imao, i ovo jeste jedna vrsta apologije vis-a-vis starca Sofronija. Toliko duhovne dece, učenika i moje i Srba. Jedan koji je sveštenik, svešteni monah, pitao ga je kako u susretu sa ljudima, kako nastupiti. Kako nastupati? Starac mu je to gestom pokazao. Uvek odavde. Nikad samo odavde. Tako je i bilo sa starcem. Istinu je govorio, pokazivo, svedočio. Pošto me ignorišete, nećete sa mnom da pričate, onda ću ja još nešto vama da saopštim. Ex katedra. A jedan liturgijski pasaž: zdrobljava se i razdeljuje agnec Boži, zdrobljavan i nerazdeljivan, koji se svakda jede i nikada ne nestaje, nego nas pričesnike osvećuje. Istiniti spasitelj ljudi, čovjekoljubac, razlikuje se od lažnih spasitelja, avatara, time što se ljudi njime hrane nepotrošivo, a ne da se on njima hrani. Postavljeno u jedan okvir prostora, vremena, kada kažemo bilo jednom davno, mislimo na mitološko vreme. Kada kažemo u vreme ono, prenosimo se u evanđelsku istoriju. Kada kažemo već sada i ovde, ali ne još kao tada, daruje nam se liturgijsko vreme. Dakle, ne još kao što će tada biti, daruje nam se liturgijsko vreme. Jedan put za svagda i u vekove vekova jeste eshatološko stanje i predukus carstva Božijeg nebeskog. Sada, dakle, sada se postaje sasudom večnosti. Biva preobraženje u vek i postojanje svagda i u vekove vekova. Svaki put, dakle, kada dođe Duh Sveti k nama, dolazi nam Carstvo Božje. Duh Sveti neprestano vraća Hrista istoriju. I zato on jeste s nama uvek, ali i među nama. On, dakle, kao ovaploćenje Carstva Božjega, nosilac Carstva Božjega, kao što je nosilac i domostroja spasenja. Ali opet je to u suštini događaj zvani Hristos, pragmatija Hristova i Hristos kao Božja pragmatija. Podvig naše vere, našeg verovanja, poklapa se sa našim učenjem. I naše učenje poklapa se sa Evharistijom. Sami podvig, kao takav, par excellence, poklapa se sa Evharistijom. Iz te prakse, iz podviga, poklapane, oklapanoga sa Evharistijom, izrasta opet samo naše učenje. Na primjer, naša podvižnička stradanja temelje se na životvornim stradanjima Hristovim. I tako mi dopunjujemo njegove rane. Jutros je u apostolu ta tema dotaknuta. Dakle, naša podvižnička stradanja temelje se na životvornim stradanjima Hristovim, a naše voskrešenije na njegovom vaskrsenju. Da bi na svetoj liturgiji svako telo čovečije umuknulo i stajalo sa strahom i trepetom, i da ništa zemaljsko ne bi pomišljalo u sebi. Da bi se to moglo dostići, odnosno doživljavati, hrišćanin mora da se moli i da posti. Mora da bude u poletu. Za Hristom kao prvim bogoslovom crkve. Zato će najbliže istini biti da je semitski čovjek evharistijski čovjek, koji je sve, baš sve zatvorio u liturgijsku molitvu i njome tumači tajnu bića, postojanja i samog bogoslovstvovanja. Naše postojanje nikad nije ogoljeno, nije lar pur lar postojanje, nego je uvek ličnosno, personalizovano. Zato nismo dovoljni sami sebi. Potreban je drugi s kojim se mi poistovećujemo, koji se s nama poistovećuje. Zato je svaki od nas saborni hrišćanin, kolektivni hrišćan, zato što je naš Hristos saborni, Hristos je spasitelj. A da je to tako, setimo se činjenice da se on poistovećuje sa svakim od ovih malih. Dobro.